Resposta Sodano Cerebral con Sarela. Estamos un día máis de volta coa colaboración con Sarela, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela, e que nos achega cada mes información de interese sobre o dano cerebral causado por un ictus, un traumatismo cranioencefálico. Cando falamos desas causas, seguramente a imaxe que nos vende unha persoa con dano cerebral, con DCA, é dunha persoa adulta. É certo que hai máis casos de dano cerebral en adultos, pero non é menos que tamén hai nenos e nenas con DCA. Nos próximos minutos falaremos sobre as necesidades de atención que pode ter un neno, unha nena con dano cerebral, das particularidades da súa rehabilitación, da súa participación en algo tan fundamental como é a vida escolar e outras moitas cousas. Para iso, acompáñanos hoxe Majo Hermida. Ela é terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Atención Especializada, ou o que é o mesmo, de rehabilitación de Sarela. Majo Hermida, moi bo día.
Hola, bons días.
Majo, normalmente relacionamos o dano cerebral con persoas maiores, como acabamos de dicir, pero tamén hai dano cerebral en nenos e nenas. Se falamos de causas, son as mesmas que en adultos?
Sí, ao final o dano cerebral adquirido, pois ese infantil ou adulto, é unha lesión nas estructuras cerebrais, que no caso dos nenos e nenas interrompe o seu desenvolvemento normal no seu cerebro, non? Eso provoca alteracións que poden ser físicas, cognitivas, conductuais. Ao final as causas son as mesmas, porque ao final son as causas que danan o cerebro. Se por exemplo, por un traumatismo, por exemplo, unha caída, un accidente de tráfico, un golpe ou ictus, que nos casos dos nenas da poboación infantil é menor que na poboación adulta, e tamén por outras causas, como por exemplo unha infección como unha encefalitis.
É sinxelo, Majo, sobre todo nas idades máis temperás, distinguilo de outras discapacidades, como pode ser, por exemplo, a parálise cerebral?
A ver, esa é unha pregunta sempre con que xera moitas dúbidas. A ver, actualmente non hai un acordo, sobre todo en idades tan temperás, cando falamos de meses, digamos, non? Dependerá moito das áreas, dos especialistas que den o diagnóstico. Habría que valorar ben a causa, non? E máis, a veces non se detecta que haxa un problema ata que pois unha habilidade, unha función ten que aparecer, non, polo desenvolvemento normal, e non aparece. E cando se estudia, a veces pois poden aparecer causas que son provocadas por un dano cerebral.
Tendo en conta que falamos dun cerebro en formación e desenvolvemento, ese cerebro do neno, da nena, é doado saber que secuelas poden ser ou non ser definitivas?
Eso sempre é complicado, realmente, porque ao final vai a depender de moitos factores. Por exemplo, en que lugar do cerebro se esa lesión, a dimensión da lesión, incluso o tempo desde que se detecta. Non é complicado.
Bueno, falábamos antes, pois de ese dano cerebral en persoas maiores, en nenos e nenas. Supoño que tamén haberá diferencias, non? Entre o DCA en adultos e o DCA infantil. Quero dicir, é o mesmo unha lesión nun cerebro en crecemento e que aínda está en aprendizaxe que nun, que xa ten capacidades plenas?
Claro, aí sí que cambia, porque realmente o cerebro dos nenos e das nenas, digamos que de alguna maneira que está é como un lienzo en blanco, non? Dende que nace estás nutrindo, estás especializando pois a través de experiencias sensoriais, información que teñen da contorna, outros aprendizaxes. Entón, é posible que haxa habilidades ou funcións, como dicía antes, que xusto no momento do dano pois ainda non aparecerán, ou que nese momento estén emerxendo. Polo que tras ese dano poden verse alteradas e non seguir o cauce, digamos, de evolución habitual, non? Incluso cando os cativos teñen unha lesión cerebral, a evidencia das consecuencias pode demorarse ata o momento no que esa capacidade afectada teña que madurar.
Majo, meu fillo, miña filla, ten dano cerebral. Agora que? Que debo facer?
Pois o esencial é ter recibir unha atención especializada e continuada, principalmente dende a Administración Sanitaria. Debe ser atendido por especialistas e por profesionais para ter unha adecuada rehabilitación, tanto en unidades de atención temperá, unidades de rehabilitación integral que traballen en equipo multidisciplinar. Desta maneira, pois, se pode realizar un bo seguimento, unha atención adecuada a todas esas necesidades, como dicíamos antes, non, que vayan aparecendo, e, sobre todo, tamén realizar un asesoramento ás familias e demais recursos os que este acudindo o neno e a nena nese momento, como, por exemplo, os centros escolares.
E necesitan dun modelo de atención e intervención específico, quero dicir, cando unha familia acude a Sarela, non, por un caso dun neno ou unha nena con dano cerebral, como procededes? Afrontades o caso dun xeito diferente?
Sí que é verdad que hai diferencia, porque ao final non é o mesmo atender a unha nena, por exemplo, de 4 anos que a unha nova muller de 50 ou de 60 anos, non? O primeiro é cando chega unha familia cun cativo, pois, con dano cerebral, e coñecer as súas necesidades, atender a esa demanda, non? Que seguimento están facendo, que especialistas están abordando, ir coñecendo cada caso individual, e, sobre todo, que o que cambia tamén é que ao final ese neno e esa nena teñen outras necesidades, aínda están en desenvolvemento, preocúpanos, pois, por exemplo, este neno xoga, vai ao parque, que tal non está indo ao colexio, como lle vai, decir, as preguntas, a intervención vai ir enfocada a outro tipo de necesidades de ese pequeno ou pequena.
Claro, en ese sentido, noutros programas falamos do importante que rehabilitar no espazo onde a persoa falla a súa vida, nas súas actividades diarias. Isto como traballades con nenos e nenas?
Pois, igual que nos adultos, pois falábamos de ir ao ximnasio, non, de ao supermercado, da importancia de facer recados no súa contorno, ademais, pois no, nos pequenos falamos ademais da súa casa, non? O importante a zona de xogo, como por exemplo o parque e os centros educativos. No caso, por exemplo, dos colexios, nos centros educativos o que facemos é unha coordinación e intervención no cole. Xa facemos dende hai moitos anos, pero xa digamos que hai 3 anos que colaboramos nun proxecto que leva a Federación Española de Dano Cerebral, FEDACE, xunto co Ministerio de Educación. É un proxecto para dar visibilidade o dano cerebral infantil e o traballo tamén que se realiza dende as entidades para que o profesorado coñeza, para que o resto do alumnado tamén coñeza e comprenda, non, o que lle pode pasar a un neno ou unha nena con dano cerebral infantil digamos, saber pois como actuar.
Unha cuestión máis, dende Sarela, insistides moito na importancia que ten o acompañamento á familia para afrontar a complexidade do dano cerebral adquirido. Cando quen ten o DCA é un neno ou unha nena, isto é diferente, Majo?
Igual que naquela pregunta de se intervención, un plan de servicio é diferente no caso das familias, en la que sempre é moi importante, no caso dos máis pequenos, aínda máis, porque ao final eles dependen completamente da súa familia. Entón, é fundamental, sobre todo porque, como pais, é un momento moi duro, é un momento cheo de incertidumbre, de dúbidas, de medos, que vai a pasar, vale, agora é pequeno, pero que vai a pasar cando este no cole, cando se acabe a idade escolar, que vai a ser do meu fillo e da miña filla, non. Entón, é moi importante acompañar e asesorar durante todo o proceso, escutar as demandas, dar respostas sempre que as teñamos, estrategias, sobre todo estar cerca, tanto cos profesionais que traballan directamente co neno ou ca nena, e tamén con profesionais como psicólogos e psicólogas que atendan ás familias.
Pois achegámonos hoxe a esta realidade, o dano cerebral adquirido nun neno e nunha nena. Sabemos un pouquiño máis grazas á conversa con Majo Hermida, terapeuta ocupacional e coordinadora do Servizo de Rehabilitación de Sarela. Majo, un placer que nos acompañaras no día de hoxe. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.